Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Božica Mirković.
Dobar dan. Počinje Dnevnik, a u najavi izdvajamo.
Oboren ruski transportni avion sa 65 ukrajinskih zarobljenika. Nema preživjelih. Moskva optužila Kijev.
U MIP-u BiH saglasni sa postupkom Lagumdžije u UN-u. Pitanje odmetnute grupe ambasadora bit će riješeno. Srpska protiv sankcija Rusiji, poručio Dodik.
Konaković pozvao stranke na nivou Bosne i Hercegovine za sastanak o izmjenama Ustava. Svako napuštanje dogovora SNSD-a, HDZ-a i Trojke vratilo bi Bosnu i Hercegovinu unazad, upozoravaju iz Srpske.
Neprihvatljivo nazivanje Srbije crnom rupom, dok se u isto vrijeme po BiH organizuju komemoracije teroristima i zabranjuju ulasti profesorima, istakla Cvijanovićeva.
Lokalizovani požari u kineskom tržnom centru u Beogradu i pijaci u Sarajevu, šteta milionska.
Duh Mediterana na ulicama Banja Luke, na Trgu Krajine, praznik mimoze.
Danil Medvedev i Aleksandar Zverev u polufinalu otvorenog prvenstva Australije.
Do kraja dana sunčano uz umjerenu oblačnost, sutra prolazno na oblačenje. Transportni avion Iljušin 76 sa 65 ukrajinskih zarobljenika koji su prevoženi na razmjenu oboren je danas u Ruskoj i Belgorodskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Pored ukrajinskih zarobljenika u avionu je bilo i 6 članova posade kao i 3 osobe u pratnji. Nema preživjelih. Rusija je optužila Ukrajinu da je oborila avion, a iz Kijeva nema zvanične potvrde o ovom događaju. Opširnije Zorana Marković.
U 11 časova po moskovskom vremenu oboren je avion koji je sa ukrajinskim vojnicima za razmjenu letio na relaciji aerodrom Čkalovski-Belgorod. Ministarstvo odbrane Rusije navodi da su avion oborile oružane snage Ukrajine iz mjesta Lipci, Harkovska oblast, uz pomoć protivvazdušnog raketnog sistema. Šef odbranbenog komiteta Državne dume Rusije, Aleksej Kartapolov, saopštio je da je Iljušin 76 oborila ukrajinska vojska sa 3 rakete. Kako je naveo, za oboren avionom letio je još jedan avion sa 80 zarobljenika, ali piloti su uspjeli da ga na vrijeme okrenu nazad.
Ukrajinsko rukovodstvo je bilo svjesno predstojeće razmjene i bilo je obaviješteno o tome kako će zarobljenici biti isporučeni. Ali avion Iljušin 76 obaren je sa 3 projektila. Protivvazdušni raketni sistem je ili Patriot ili njemačke proizvodnje Iris-T. Stručnjaci će to shvatiti kasnije, kada direktno pregledaju mjesto nesreći. Možete li zamisliti opšti i nivo cinizma u obijanju svojih građana, vlastitih vojnika, kada je dogovoreno da će se vratiti?
Predsjednik Donjeg doma Ruskog parlamenta Vjačeslav Volodin predložio je poslanicima da pripreme obraćanje Američkom kongresu i Njemačkom Bundestagu u vezi sa padom Iljušina i pokažu stranim parlamentarcima zašto Kijev koristi njihovu vojnu pomoć. On je naglasio da je to nacistički režim koga hrane predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden, francuski Emmanuel Macron, njemački kancelar Olaf Scholz i drugi političari.
Svoje vojnike su ubili u vazduhu, svoje. Tamo su ih čekale majke, žene, djeca. Ubili su naše bespomoćne pilote koji su obavljali humanitarnu misiju.
Iako je list Ukrajinska pravda objavila da je ukrajinska vojska uništila avion Iljušin 76 iznad Belgorodske oblasti, pozivajući se na izvore iz oružanih snaga, zvanične potvrde Kijeva nema.
Srpska je protiv sankcija Rusiji, a privatni stavovi Bošnjaka za nas nisu nikakva obaveza, naveo je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Poručio je da će pitanje, kako je naveo, odmetnutih ambasadora biti riješeno. Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković tvrdi da njegovo ministarstvo radi u skladu sa Ustavom BiH, da nije dao nikakvu direktivu ambasadoru Zlatku Lagumdžiji da potpiše antiruski dokument u Savjetu bezbjednosti UN-a, ali smatra da je Lagumdžija postupio ispravno. Pripremio Milan Stojić.
Ministar inostranih poslova Elmedin Konaković kaže da nije dao Lagumdžiji nalog za potpis antiruskog dokumenta u Ujedinjenim nacijama, ali podržava to što je uradio ambasador u Ujedinjenim nacijama.
Lagumdžiji nisam dao ovaj nalog. Nema potrebe da mu dajem sad instrukciju, kad je instrukcija svim našim predstavnicima u DKP mreži, pratite stavove Europske unije, tu nema nikakvih dilema, Lagumdžija je postupio ispravno. Ovo ministarstvo ima svoju zakonsku i ustavnu ulogu, mi se trudimo zaštititi njen zakonski i ustavni okvir, ne izlaziti van okvira ni zakona ni ustava i mislim da smo i tu uspjeli.
Konaković se do te mjere uzdigao da je sebe kao ministra u savjetu ministara izjednačio s pozicijom srpskog člana predsjedništva BiH Željkom Cvijanović. Evo što je odgovorio na zahtjev Željke Cvijanović da odgovori da li je dao nalog Lagumdžiji.
Vidio sam da je gospođa Željka Cvijanović rekla da sam dobio neko pismo, od nje nisam dobio pismo. Od Željke Cvijanović pisao je šef kabineta Željke Cvijanović. Na to pismo će odgovoriti moj šef kabineta kad se vrati iz puta. Nije primjereno da se šef kabineta predsjednice obraća meni, kad se ona obraća meni, ja ću se naravno odgovoriti i obratiti njoj.
Oglasio se i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i ponovio da je Republika Srpska protiv sankcija Rusiji. BiH nije uvela te sankcije. Privatni stavovi Bošnjaka za nas nisu nikakva obaveza, rekao je Dodik. Napomenuo da će biti riješeno pitanje odmetnute grupe ambasadora.
Zlatko Lagumdžija i njegovo imenovanje za ambasadora stalne misije BiH pri UN-u sporni su od početka, ali Republika Srpska željela je ostati dosljedna stavu da se ne upliće u imenovanja koja dolaze od Bošnjaka. Sada gledamo rezultate njihovih izbora. Došli smo do toga da u Turskoj bude odbijen ambasador kojeg su predložili muslimani i sve zbog pogubne politike koju vode Bošnjaci u BiH.
Na tvrdnje Konakovića da njegovo ministarstvo radi u skladu sa Ustavom BiH reagovao je ministar evropskih integracija Republike Srpske Zlatan Klokić, koji je na primjeru Lagumdžije pojasnio kako se u ministarstvu inostranih poslova decenijama krši Ustav BiH.
Ne poštuju Ustav BiH jer jedini koji je nadležan za spoljnu politiku BiH jeste predsjedništvo. Ako nema usaglašenog stava u predsjedništvu BiH, onda nema ni jasnih stavova ambasadora. Ne iznenađuje me da gospodin Lagumdžija to nastavlja da radi i na taj način oni samo razgrađuju dodatno BiH i urušavaju njene institucije.
Profesor geopolitike Srđan Perišić tvrdi da je MIP BiH, pa tako i ambasador Lagumdžija, pod direktnom kontrolom Vašingtona i američke ambasade u Sarajevu.
Bošnjačka politika se počinjava u Ministarstvu spoljnih poslova američkom diktatu. Dva naroda nemaju pristupa spoljnoj politici Bosne i Hercegovine, zato i predsjedništvo bukvalno nema kontrolu da Ministarstvo spoljnih poslova.
Ambasador BiH u Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumdžija piše da je sve što je uradio u skladu sa politikom Evropske unije, ali pritom je zaboravlja ustavnu obavezu da sluša smjernice predsjedništva BiH, a ne Brisela.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović ocijenila je da se ministar inostranih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković upustio u analizu koju ne treba da radi, te da je neprihvatljivo nazivanje Srbije crnom rupom, dok se u isto vrijeme po BiH organizuju komemoracije teroristima i zabranjuju ulasci univerzitetskim profesorima. Svaka bezbjednosna agencija može procijeniti kojem će pojedincu zabraniti ulazak, rekla je Cvijanovićeva za SRN.
Ali recimo, gospodin Konaković ne kaže da bi možda Bosna i Hercegovina, a tako je opisivana, bila crna rupa ili recimo bila jedina na svijetu, malte ne, govorim o ovoj strani svijeta, ovamo kojim oni tvrde da pripadaju, Zapadu, koja je organizovala komemoracije za ljude koji su bili deklarisani, dokazani, proglašeni svjetski teroristi. Ovdje su bile komemoracije tako, Kasimu Sulejmaniju. Ovdje su se pravili događaji koji su apsolutno bili nečuveni da se dešavaju negdje u svijetu. E, to je onda okej, to nije crna rupa. Ali vam je crna rupa ako je tamo, ne znam, bezbjednosna obavještajna agencija informativna rekla za nekoga da je uvrijedio državu, da iz svog razloga ne treba da ulazi i slično. Dakle, ja se inače s tim stvarima ne slažem. Ali ja nisam institucija koja procjenjuje takve stvari. Dakle, opet dajem za pravo nadležnoj instituciji da ona zna zašto će nekome nešto uvesti ili ne uvesti. Ali da mi kažete da tamo nešto nije u redu, a vi radite isto to, pa čekate ljudi.
Konaković, koji je i predsjednik stranke Narod i pravda, pozvao je predstavnike parlamentarnih stranaka BiH u ponedjeljak 29. januara na sastanak u parlamentarnoj skupštini BiH radi razgovora o izmjenama Ustava Bosne i Hercegovine, čime bi se stvorile pretpostavke za izmjene izbornog zakonodavstva. Zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac kaže da sporazum lidera stranaka u vlasti na nivou BiH sa sastanka u Laktašima predstavlja ozbiljnu šansu za evropski put, upozoravajući da svako napuštanje tog dogovora može uzrokovati nekoliko koraka unazad. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Nakon današnje konferencije za novinare Almedina Konakovića postavlja se pitanje da li je Konaković podlegao pritiscima američke ambasade i zbog toga uputio poziv strankama na nivou BiH za sastanak o izmjenama Ustava Bosne i Hercegovine. Iako Konaković nije želio da iznosi više detalja, ipak je rekao da smatra da se Ustav BiH može mijenjati.
Neću dalje to komentarstvo stvarno, da danas ovdje ste vi samo na izborni zakon, preinteresantan je kad vam potpišu političari i donesu potpis, smatrajte to dogovorenim. Sve drugo nemojte, samo ono na što se stavi paraf. Imali smo jedan super dokument u Lukavici tamo, pa je od tih 6-5, ovaj 6 je ostao zakon u sudu. Kad je nas 9 reklo jeste, hoćemo, dotrčemo, to je bilo tako. Sve drugo, pazite, imamo mi pravo slušati ljude oko sebe. Imamo pravo slušati reakciju vašu, medijsku, javnu, neke druge, dakle, pa onda smo čuli reakcije na neke razgovore, pa se sad to naravno analizira. Kad se to stavi na papir i potpiše, kad krene u proceduru, tad je dogovoreno.
Mogu li dobiti samo da ili ne? Mogu li ići samo izmjene izbornog bez izmjena ustava?
Mi mislimo da mogu ići izmjene ustava.
Odgovarajući na pitanje da li je ministar Konaković pozivom na izmjene Ustava BiH podlegao pritisku američke ambasade u BiH, zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara Staša Košarac naveo je da će BiH napraviti nekoliko koraka unazad na evropskom putu ukoliko Konaković želi da sprovodi politiku američkog ambasadora Michaela Murphya.
Mislim da je bazičan poziv trebao da bude na implementaciju sporazuma iz Laktaša. Ja nisam siguran da će trojka imati taj kapacitet da u potpunosti implementira dogovor iz Laktaša, ali to govori upravo da su oni implementatori, oni politika koje zagovaraju, rekao bih, Schmidt i sam Marfinen, bosansko-hercegovački ili sarajevski način.
Ranije je reagovala i američka ambasada, poručuju da je nemoguće promijeniti način izbora članova predsjedništva BiH da bi se sprovele presude Evropskog suda za ljudska prava samo kroz izborni zakon, već su neophodne izmjene Ustava BiH. Dodaju da je Evropski sud za ljudska prava donio nekoliko presuda kojima se nalaže lokalnim političkim liderima da izmijeni Dejtonski sporazum, a Evropska unija je naglasila da se Bosna i Hercegovina ne može pridružiti Evropskoj uniji bez toga.
Sjedinjene Američke Države snažno podržavaju napore političkih lidera u zemlji da postignu kompromise neophodne za izmjenu Ustava BiH u vezi s predsjedništvom na način koji ga dovodi u sklad sa presudama Evropskog suda za ljudska prava. Međutim, izmjenama izbornog zakona BiH to nije moguće učiniti. Potrebni su ustavni amandmani.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović smatra neprihvatljivim miješanje izmjena Ustava sa pitanjem izbornog zakona BiH. Osudio je saopštenje američke ambasade u BiH navodeći da je postignut dogovor trojke jedini ispravan put BiH. Čini se da je saopštenje ambasade SAD-a, ali i najava Konakovića o sastanku 29. januara uslijedilo na objavljeni prijedlog lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića o promjeni načina izbora članova predsjedništva koji u jednoj varijanti podrazumijeva samo promjenu izbornog zakona, ali ne i Ustava Bosne i Hercegovine.
Slušate Dnevnik. Poljoprivrednicima iz Republike Srpske i Federacije BiH potrebno je omogućiti nesmetan spoljnotrgovinski promet proizvoda na dosadašnjim tržištima, ali ih i usmjeravati i pronalaziti nova. Zaključeno je na sastanku ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staše Košarca sa entitetskim resornim ministrima Savom Minićem i Kemalom Hrnjićem. Naglašeno je da je potrebno više raditi na uspostavljanju IPARD strukture koja je u velikoj mjeri pomogla domaćim proizvođačima. Nije Milena Bjelica.
Na sastanku resornih entitetskih ministara sa ministrom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara, na osnovu stavova iz Republike Srpske i Federacije BiH definisano je kretanje prema ispunjavanju evropskih standarda u entitetskoj legislativi na nivou BiH kroz program integrisanja u Evropsku uniju. Ministar Košarac rekao je da je usklađenost poglavlja bitnih za domaće poljoprivrednike sa evropskim standardima na zadovoljavajućem nivou, podsjećajući da je definisan zakon o organizaciji vina u BiH i time ispunjena jedna od preporuka Evropske komisije.
Značajno pitanje jeste IPARD struktura. Mislim da tu nismo dovoljno radili i cijenim da ćemo kroz naše zajedničke aktivnosti to pitanje rješavati već polovinom mjeseca februara na način da ćemo imati ekspertske sastanke sa zemljama koje su već uveli IPARD strukturu, a to znači korištenje EU fondova za poljoprivredu. Mislim da dosta sredstava novčanih nije iskorišteno iz europskih fondova koje su neophodne našim poljoprivrednicima.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić rekao je da je osnovni zadatak ministarstava zaštita domaće proizvodnje, koja podrazumijeva uređenje sistema poljoprivrede u Srpskoj i Federaciji BiH.
Ovaj sastanak je kvalitetan zato što smo razgovarali o usklađivanju propisa, smanjenju zloupotreba. Evo danas smo mogli to čuti da se jedan značajan dio uvozio, a onda predstavljao kao domaći proizvod, premirao iz vlada itd. itd. Upravo je ovo zaštita domaće proizvodnje da uredimo sistem i da napravimo jednu regularnu priču koja će imati za cilj da posticaj dobiju poljoprivredni proizvođači koji uistinu imaju domaći proizvod, koji će uistinu njega preraditi.
Na sastanku je naglašena zajednička opredjeljenost za uspostavljanje IPARD strukture, kako bi proizvođači iz Republike Srpske i Federacije BiH mogli povlačiti sredstva iz evropskih fondova, izjavio je ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH Kemal Hrnić.
Svi znamo da je tu skoro milijarda eura, a da Bosna i Hercegovina već godinama ne može doći do tih fondova. I evo, mi ćemo učiniti i kao profesionalci, ali i kao ljudi, sve što je našo moći da se pokušamo usuglasiti da, dakle, dođu naši poljoprivrednici u situaciju da mogu povlačiti sredstva iz tih fondova.
Ministri su istakli značaj poljoprivrednog popisa koji je planiran u ovoj godini, napominjući da je on osnov za razvoj politika poljoprivrednog sektora kao i plan posticajnih mjera.
Migracije više nisu kriza nego pojava i potrebno je sarađivati sa zemljama u regionu, poručeno je sa sastanka ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniše Karana i šefa Međunarodne organizacije za migracije u BiH Laure Lungaroti.
Na sastanku je bilo riječi o unapređenju pomoći migrantima i podršci lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj.
Njemački državljani s migracionim porijeklom, kao i strani državljani koji legalno borave u Njemačkoj, nisu dio nikakvog plana remigracije, a suprotne tvrdnje dio su klevete vladajuće stranke u Njemačkoj i državnih medija, kaže poslanik u Njemačkom Bundestagu i funkcioner stranke Alternativa za Njemačku Mark Jonger.
Remigracija je naš politički odgovor na haotično stanje u vezi sa političkim azilom i posljedicama nekontrolisane masovne imigracije, kaže Jonger i ističe da to podrazumeljava dosljednu repatriaciju odbijenih stranih državljana koji su po zakonu obavezni da napuste zemlju, kao i da je politički azil prihvatljiv samo dok postoje razlozi za bijeg i ukoliko nije moguće siguran povratak u matičnu zemlju. Podsjećam, u Njemačkoj su prethodnih dana održani masovni protesti protiv, kako je poručeno, namjere stranke Alternativa za Njemačku da masovno protjeruje migrante, što su rukovodioci ove partije demantovali.
Nakon 4 sata borbe sa vatrenom stihijom, vatrogasci su uspjeli da lokalizuju požar koji je jutros izbio u kineskom tržnom centru u bloku 70 na Novom Beogradu. U požaru nije bilo stradalih i povrijeđenih. U gašenju požara učestvovali su i helikopteri Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da će istraga pokazati šta je uzrok požara, izvještava Jovana Obrenić, novinarka Radio Beograda.
Požar je izbio jutros nešto pre 7 sati. Vatrena stihija gutala je sve pred sobom. Gusti dim izdizao se iznad kineskog tržnog centra, bloka 70 i velikog dela Novog Beograda. Broj vatrogasaca i vozila uvećavao se iz sata u sat. Vremenski uslovi nisu im išli na ruku. Usled niskih temperatura hidranti su bili zaleđeni i neupotrebljivi, zbog čega su svoje cisterne ustupila komunalna preduzeća. Problem vatrogascima zadavala je i lako zapaljiva roba koja se u najvećoj meri prodaje u tržnom centru u bloku 70. Okupljeni prodavci, vlasnici lokala, radnici i prolaznici nisu bili raspoloženi za duge razgovore. Među sobom su komentarisali i u neverici posmatrali gašenje.
Neki kažu da je neko probao grejalicu i puknula je sad, dalje do toga ne znam.
Oko 10 sati kineski tržni centar nadletali su helikopteri. 3 letelice u više od 30 naleta izbacile su ukupno 71 tonu vode i sprečile da posljedice požara budu još ozbiljnije. Požar je lokalizovan posle 4 sata. Komandant vatrogasaca Dragan Miković kaže da je ovo prvi put da se helikopterske jedinice koriste za gašenje požara u urbanim uslovima.
Po nalogu predsjednika Republike, a naređenju ministra unutrašnjih poslova, angažovano su i 3 helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova, koji su izvršili 32 naleta iznad požara i učestvali u gašenju požara. Požar je imao veliki intenzitet, nije mogao da se proširi na okolne zgrade, ali je mogao da se proširi na ostatak tržnog centra.
Kako je došlo do požara, pokazat će istraga, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Kaže da je u ovom trenutku najvažnije da nema povređenih, ali i da su naše spasilačke jedinice dobro opremljene za intervenciju u ovakvim situacijama.
Prvi put ste u svom dejstvu mogli da vidite naš novi kamov, po ko zna koji put naše H-145. Srbija je za gašenje požara najbolje opremljena u regionu, ali ćemo biti još bolje opremljeni, potrebno nam je još ljudi.
Podsjetimo, ovo nije prvi put da gori tržni centar u bloku 70. U požaru 2021. godine izgoreo je najveći deo tog objekta, a ispred samog centra tada su postavljeni privremeni kontejneri.
Lokalizovan je i požar koji je jutros izbio na pijaci Heco u Sarajevu.
U požaru nije bilo povrijeđenih, a uzrok će biti poznat nakon vještačenja. Prve procjene ukazuju da je materijalna šteta ogromna.
Pratite dnevnik. Januarska penzija u Republici Srpskoj bit će uvećana za 9,2%. Upravni odbor fonda PIO danas bi trebalo da potvrdi tu odluku, rekao je direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske Mladen Milić.
Riječ je o redovnom godišnjem usklađivanju penzija počevši od 2013. godine, što je u skladu sa Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju Republike Srpske.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske organizovalo je danas potpisivanje ugovora za pripadnike 26. klase jedinice za policijsku obuku Policijske akademije, čime je zvanično počela njihova obuka. Ugovore je potpisalo 385 kadeta. Opširnije Srđan Kecman.
Ovo je najbrojnija klasa do sada. Od više od 1000 prijavljenih kandidata izabrano je 385 najboljih. Božidar Ljepoja i Milica Bošnjak kažu da posao policijskog službenika predstavlja veliku čast, ali i odgovornost.
Prije svega mislim da je policijski posao častan i pošten, također i human, i želim da pomažem ljudima i da pomognem javnom poretku i čuvanju bezbjednosti naše države, odnosno Republike Srpske.
Tempo je veoma težak, jako je naporno, međutim radimo sa najvećim ljudima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i imamo veliku čast da nam baš oni prenose svoja znanja i iskustva.
Načelnik Uprave za policijsko obrazovanje Mile Šikman rekao je da kadete očekuje 8 mjeseci obuke, nakon čega im sljeduje pola godine pripravničkog staža.
Tokom tih 8 mjeseci učit će teme o opštem radu policije, organizaciji nadležnosti i tako dalje. Nakon toga izučavat će teme koje se tiču policijskih vještina, kao što su odbrambene vještine, opšte fizička pripremljenost, spremnost i tako dalje. I potom ulaze u realizaciju stručnih modula koji podrazumijevaju primjenu policijskih ovlašćenja, lišenje slobode, javni red i mir, kontrolu i regulisanje saobraćaja.
Ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan ističe da je opredjeljenje ministarstva da kroz adekvatnu kadrovsku politiku oformi što više novih, mladih, kvalitetnih policijskih službenika.
Snaga ministarstva unutrašnjih poslova bila je sada i u budućnosti biti onoliko i onakva koliko bude snažan, obučen, osposobljen, opremljen naš budući policajac. Zato je jako važno da kroz Policijsku akademiju usavršavamo naše nastavne programe, da budu potpuno obučeni, dakle, za ono što će ih sutra kao buduće policajce čekati.
Iz MUP-a su poručili da će konkurs za upis u Policijsku akademiju i Srednju školu unutrašnjih poslova biti raspisan za mjesec dana.
Duh Mediterana na ulicama Banja Luke. Na Trgu Krajine predstavljena je zabavno-turistička manifestacija Praznik mimoze, koja se više od pola vijeka održava u Herceg Novom i koja ove godine očekuje posjetioce ovog crnogorskog grada od 15. februara do 3. marta. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Trombonjeri, mažoretkinje uz muzičke, kulturne i sportske sadržaje dio su programa ovogodišnje manifestacije Praznik mimoze, koja se održava po 55. put, ove godine uz slogan Za sve gušte. Ni ovog puta neće izostati najpopularniji program Berba mimoze, najavljuje PR manifestacije Željka Čepić.
Mislim da je idealno da uz more, uz sunce, uz ribu i vino i mimozu se svi zabavimo zajedno u Herceg Novom. Zato evo i ovom prilikom svima šaljemo poziv da nam se pridružite u najljepšem gradu u Boki.
Veseo program sa više od 100 učesnika najavljuju i mažoretkinje, među kojima i Valentina Kulinović.
Mažoretka gradske muzike je simbol grada Herceg Novog i svakako i simbol praznika mimoze. Ovoga puta znači ćemo nastupiti sa našim malim mažoret ansamblom i onda to od prošle godine izgleda još veličanstvenije nego ranijih godina.
Banja Luku i Herceg Novi povezuje bratska ljubav i saradnja na zajedničkim projektima. Riječi su Miladi Šukalo iz gradske uprave.
Mi sa radošću i zadovoljstvom svake godine posjećujemo festival Mimoze jer nam je želja da jednu takvu energiju, karnevalsku energiju, promociju svega onog što mi u Banja Luci imamo, prenesemo iz Herceg Novog.
I ove godine u okviru manifestacije očekuju se brojni koncerti regionalnih muzičkih izvođača kao i domaćih sastava, najavili su organizatori.
U Kulturnom centru Gradiška večeras od 18 časova bit će predstavljena knjiga Književno djelo Mladena Oljače, karakteristike pripovjedanja autora Milenka Gagića. U Banskom dvoru u Banja Luci večeras će biti otvorena izložba Soba hipersenzibilnosti i snova akademske slikarke Božane Grubor. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabeš.
U svom istraživanju Milenko Gagić obuhvatio je čitav književni opus Mladena Oljače. Kako ističe recenzent Duško Pevulja, riječ je o dragocjenom dijelu za srpsku nauku o književnosti.
To znači da nakon dugo vremena, zaista, nakon više decenija, obraća pažnju na jedno dijelo koje je praktično zaboravljeno, a koje je u svoje vrijeme bilo itekako čitano. Radi se dakle o opusu Mladena Oljače.
Izložba Soba hipersenzibilnosti i snova predstavlja jedinstveno putovanje kroz našu psihičku i emotivnu stvarnost, istražujući dubine uma kroz spoj umjetnosti i psihologije. Biće predstavljeno 15 radova koji su nastali u proteklih 5 godina, ističe autor Božana Grubor.
Slike su rađene tehnikom akrila platno. Sama ideja se rodila na Akademiji umjetnosti na 4. godini. Rad se zasniva na istraživanju art terapije, snova i podsvijesti.
U okviru Svetosavske nedjelje u Tesliću večeras će od 18 časova biti predstavljena knjiga Podneblje autora Vlade Kalamande iz Teslića, a od 20 časova bit će izvedena predstava Jefimija u organizaciji Kulturnog centra Teslić.
Rus Danil Medvedev i Nijemac Aleksandar Zverev plasirali su se danas u polufinale prvog Grand Slema sezone otvorenog prvenstva Australije. Košarkašice Orlova danas će u VABA ligi ugostiti budućnost iz Podgorice. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Rus Danil Medvedev i njemački teniser Aleksandar Zverev plasirali su se u polufinale prvog Grand Slema sezone otvorenog prvenstva Australije. Medvedev je pobijedio Huberta Hurkača rezultatom 3-2, dok je Zverev eliminisao drugog nosioca Carlosa Alcaraza pobijedivši ga rezultatom 3-1. Novak Đoković između četvrtka i petka igra polufinalni meč protiv Janika Sinera. Košarkašice Orlova večeras od 19 časova ugostit će Podgoričku budućnost u trećem kolu regionalne VABA Super lige. Podgoričanke ove sezone u regionalnom takmičenju ne znaju za poraz, a predvodi ih bivša košarkašica Orlova Dragana Domuzin. S druge strane, banjalučki tim ima 3 pobjede i 3 poraza i zauzima 5. mjesto na tabeli. Košarkašica Orlova Milica Đokić.
Nadam se da će ekipa na najbolji mogući način da pristupi terenu i da ćemo pokazati karakter i razlog zbog kog se nalazimo u Super VABA ligi. Iz mog ugla, kažem, jedna jako teška utakmica koja iziskuje dosta vremena za pripremu. Potrućemo se da popravimo stvari koje su bile loše u dosadašnjem dijelu sezone i da pripazimo na greške koje su dešavale protiv ekipe Sloge naročito, tako da očekuje nas jedna jako dobra utakmica.
Danas se nastavlja i Evropsko prvenstvo za rukometaše. Trenutno igraju Austrija i Island, Francuska i Mađarska sastaju se od 18 časova, a Hrvatska i Njemačka od 20 časova i 30 minuta. Plasman u polufinale obezbijedila je Francuska, a za drugo mjesto bore se Njemačka, Mađarska i Austrija.
Do kraja dana sunčano uz umjerenu oblačnost, sutra prolazno na oblačenje. Meteorolog Anđela Vučićević.
Temperature izmjerene u 13 časova. Rudo Sokolac 0, Srebrnica Han Pjesak 1, Višegrad Foča 2, Zvornik 3, Kalinovik Šipovo 4, Kneževo Mrkonjić Grad Čemerno 5, Bijeljina Gacko Doboj Srbac 7, Novi Grad 8, Drinić Mrakovica Prijedor 9, Ribnik 10, Bileće 11, Banja Luka 13 i Trebinje 14. Do kraja dana sunčno uz malo umjereno oblačnost i postepeno toplije na istoku, nešto više oblaka. Magla će se ponekad zadržavati duže tokom dana, uz hladnije vrijeme u tim predjelima. Uveče od severa postepeno na oblačenje koje u noći može doneti slabu kišu i to samo ponegde. Sutra tokom jutra prolazno na oblačenje od severa ka istoku koje će doneti povremenu kišu, a slab sneg na planinama. Na jugu ostaje suvo i sunčanije. Tokom popodneva padavine prestaju, u većini predjela će doći do razvedravanja. Maksimalna temperatura vazduha od 3 na istoku do 10 na zapadu, na jugu do 14, a u višim predjelima od 0.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajam.
Oboren ruski transportni avion sa 65 ukrajinskih zarobljenika. Nema preživjelih. Moskva optužila Kijev.
U MIP-u BiH saglasni sa postupkom Lagumđije u UN-u. Pitanje odmetnute grupe ambasadora biće riješeno. Srpska protiv sankcija Rusiji, poručio Dodik.
Konaković pozvao stranke na nivou BiH za sastanak o izmjenama Ustava. Svako napuštanje dogovora SNSD-a, HDZ-a i Trojke vratilo bi Bosnu i Hercegovinu unazad, upozoravaju iz Srpske.
Neprihvatljivo nazivanje Srbije crnom rupom, dok se u isto vrijeme po BiH organizuju komemoracije teroristima i zabranjuju ulasci profesorima, istakla Cvijanovićeva.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Božica Mirković, urednici emisije Milja Brkić i Bojana Gligorević.